Varoitus. Tässä jaksossa puhutaan seksuaaliväkivallasta. Olette ehkä lukeneet tämän kaltaisia otsikoita viime aikoina. Väkivaltainen seksi-ilmiö leviää huolestuttavasti teinien keskuudessa. Tämä ilmiö on seksin aikana tapahtuva kuristaminen. Mutta mitä tarkoittaa väkivaltainen seksi-ilmiö? Miten seksi ja väkivalta mahtuu samaan lauseeseen? Kuristaminen tarkoittaa hapen saannin rajoittamista, eli yleensä käsien pitämistä ihmisen kaulan ympärillä. Miten tästä ja muista rajuista otteista on tullut osa seksiä? Tässä jaksossa me pohditaan sitä, missä vaniljaseksi loppuu ja rajuseksi alkaa. Ja puhutaan myös väkivallasta ja henkirikoksista. Ja päädytään BDSM-kulttuurin kautta lopulta jäätelöbaariin. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Jotta me kaikki pysytään järjissämme ja kärryillä tämän jakson aikana, on hyvä vähän selventää kolme tasoa, jolla me liikutaan, koska nämä menee tosi helposti sekaisin. Ekana on ilmiö nimeltä rajuseksi. Sen voisi ajatella tarkoittavan spontaanisti tapahtuvaa, fyysisesti intohimoista seksiä, jossa halu ja aggressio sekoittuu. Meidän kulttuurissa vaikuttaa olevan käsitys, että tällainen rajuseksi syntyy just spontaaniudesta. Siitä himon puuskasta, joka pyyhkii kaikki pidäkkeet tieltään. Sitten toisena on BDSM. Kirjaimet tulee sanoista bondage, discipline, sadism ja masochism, eli suomeksi sidonta, kuritus, sadismi ja masokismi. Aika monta juttua saman termin alla, mutta niille yhteistä on se, että asioista neuvotellaan ensin, ja kaikki osapuolet on tietoisia siitä, mitä leikissä saa ja ei saa tehdä. BDSM voi olla joskus myös rajua seksiä, mutta siihen kuuluu tosi paljon muutakin, eikä BDSM välttämättä aina edes liity seksiaktiin. BDSM lasketaan yleensä kuuluvan kinkyyn seksuaalisuuteen, ja kinky taas tarkoittaa normista poikkeavaa seksuaalisuutta, niin kuin vaikka fetissejä, roolileikkejä ja muuta epätavanomasta. Kolmantena on vielä seksuaalinen väkivalta. Väkivalta tarkoittaa asiaa, jota tehdään uhrille vastoin hänen tahtoaan, ja se voi olla henkistä tai fyysistä. Seksuaalinen väkivalta tarkoittaa seksiin tai seksuaalisiin tekoihin pakottamista, niillä uhkailemista tai vaikka ehkäisyn kieltämistä. Ja sitten kun näiden kolmen asian, rajun seksin, BDSM:n ja seksuaalisen väkivallan rajat muhjaantuu, syntyy sitten sellaisia outoja ilmaisuja, kuten alun otsikossa mainittu väkivaltainen seksitrendi. Koska jos asia on väkivaltainen, se ei ole seksitrendi, vaan väkivaltatrendi. Seksi on aina suostumuksellista, ja vaikka meno näyttäisi kuinka rajulta, se ei muutu väkivallaksi. Niin kauan, kun ne seksiä tekevät tyypit yhteisymmärryksessä sitä haluaa.
Mua melkein ärsyttää kuulla sanan BDSM ja väkivalta samassa lauseessa, koska musta ne on niin kuin kaksi niin täysin eri asiaa.
Tässä puhuu Iida Niki Kiviranta, joka on shibarin eli köysillä sitomisen harrastaja ja opettaja ja myös kirjailija. Hänen autofiktiivinen romaaniinsa Ensisolmu käsittelee kinkyalakulttuurin iloisia, mutta myös synkkiä puolia.
Periaatteessa kummassakin voi vaikka ulkopuolelta katsottuna tapahtua sama asia, niin se, että toinen on niin kuin ennalta sovittua ja yhdessä molempien haluamaa, niin se tavallaan jo luo niin eri lähtökohdat siihen tilanteeseen, että väkivalta on aina ei-konsensuaalista vallankäyttöä, mitä taas BDSM ei pitäisi olla.
Rajun seksin ihannoiminen sisältää sellaisen oletuksen, että sen vastakohta, eli niin sanottu vaniljaseksi, on tylsää. Tätä näkee esimerkiksi niin sanotuissa Kinktok-videoissa, jossa usein nuoret kauniit naiset tai tytöt vihjailee tai vitsailee seksillä, rajuilla otteilla tai esimerkiksi kuristetuksi tulemisella. TikTok-videoiden viesti on selvä. Coolit tyypit tykkää rajusta seksistä. Vaniljaseksin halveksuminen on tapa erottua muista, ehkä tylsistä aikuisista, ja kertoa, että mä en ainakaan ole tylsä. Vaniljatermi tulee alun perin kinky-yhteisöltä, eli ihmisiltä, joita yhdistää se, että heidän mieltymykset ei ole niitä tavanomaiseksi katsottuja. Vanilja on oikeastaan aika nokkela sanavalinta, koska se viittaa siihen, että jäätelömausta yleisin ja tavallisin on vanilja. Eli, jos seksuaalisuus olisi jäätelöbaari, monet haluaisi vaniljajäätelön tai vaniljajäätelöä muiden makujen joukkoon. Kinkyksi ajatellaan ihmiset, jotka tässä kielikuvassa ottaisi mieluummin vaikka vadelma chili sorbetin tai salmiakki vaahtokarkkijätskin kivoilla strösseleillä. Jos tarjolla olisi vaan vaniljajäätelöä, jotkut ottaisi sitäkin ja toiset taas jättäisi jäätelön syömättä. Mutta kaikki vaniljajäätelöä maistaneet tietää, että sitä on monenlaista. Vanhan ajan vaniljaa, pehmistä, kellertävää, vaalea pienillä hippusilla ja vaikka vegaanista kauravaniljaa. Vaniljajäätelö, kuten vaniljaseksikin, pakenee siis yhtä absoluuttista määritelmää. Vaniljaseksiin liitetään myös ajatus, että siitä ei hirveästi tarvitse neuvotella etukäteen, koska kyllä kaikki tietää, mitä seksissä tapahtuu. Vastaavasti myös rajuun seksiin liitetään se ajatus, että siinä ei voi kauheasti kysellä tai tunnelma menee pilalle. Kun katsoo näitä TikTok-videoita, jossa mehustellaan rajuilla otteilla, niin mulle niistä välittyy lähinnä se, että tässä ei nyt kysellä, vaan tehdään. Ja roolit tuntuu menevän niin, että pojat on aggressiivisia sängyssä ja tyttöjen roolina on vaan nyt alistua. Ja tietty pornossakin tehdään rajuja juttuja ja saadaan ne näyttämään helpoilta. Terveystiedon ope sanoisi tähän, että porno ei ole mikään opetusmateriaali, mutta ei kai sieltä oikein voi välttyäkään, että sieltä saattaa valua inspistä omaan tekemiseen. Mutta tämä kuristamisjuttu on lähtenyt elää jotenkin ihan omaa elämäänsä ja sinne matkalle on jäänyt tieto siitä, että hengityksen rajoittaminen on jotain, mikä ei ole pelkästään leikin asia. Niki puhuu kuristamisesta vaikeana tekniikkana, koska BDSM-kulttuurissa se lasketaan kaikista riskialttiimpien juttujen joukkoon.
No siis kuristaminen, sehän on ehkä vaarallisin asia, mitä ihminen voi tehdä toiselle. Se on niin kuin ainoa tapa käytännössä vihjailla, että nyt minä tulen ja voisin tappaa sinut, jos tästä nyt jotenkin tilanne eskaloituisi. Että niin kuin, siinä on niin kuin ihan aito vaaran tunne läsnä. Ja aika hankalaa, että niin kuin korkeariskiset ja aika vaikeat tekniikat muuttuu jotenkin vähän semmoiseksi meemimateriaaliksi, mitä sitten jaetaan ja siitä jää pois kaikki se tieto tai neuvotteluosaaminen, mitä sitten niin kuin alan harrastajilla tai no, ihmisille, jotka kinkyilee enemmän, on, että niin kuin monet noista tekniikoista ei sovellu kauhean helposti semmoiseen niin kuin vaniljaseksin kaavaan, mikä niin kuin usein ihmisillä on, että vähän niin kuin katsotaan toisiaan silmiin ja sitten suudellaan kiihkeästi ja vaatteet lentää johonkin ja yhtäkkiä täydellinen seksi tapahtuu ilman, että siitä on puhuttu mitään, niin mikään vaarallisempi seksitapa, niin kuin vaikka kuristaminen, niin kuin sopeutuu tuohon ihan älyttömän huonosti lähtökohtaisesti mun mielestä.
Silloin kun Niki aloitti Shibarin 6 vuotta sitten, se oli vielä aika marginaalista touhua. Ja viimeisten muutaman vuoden aikana siitä on tullut trendikästä, samoin kuin BDSM-jutuista. Mä kysyin Nikiltä, mitä ajatuksia tämä herättää.
Totta kai se on myös musta ihanaa, että me ollaan tultu yhteiskuntana niin pitkälle, ettei me jotenkin nyrpistellä nokkaamme siihen, että jos ihmiset tykkää tehdä vähän erilaisempia asioita jotenkin makuuhuoneissaan, että totta kai kaikennäköinen vapautuminen on musta ihana asia. Ja toisaalta se on, tai niin kuin, että kun me puhutaan, että kinkyyttä näkyy nykyään enemmän, niin mitä me oikeastaan sitten nähdään? Me nähdään joku Tommo Finlandin niin kuin nahkahomokuvasto Kiasmassa ja ollaan niin kuin salonkikelpoistettu se jotenkin johonkin Finlayson lakanoihin, niin kuin tiedätkö, heteroperheen vuoteessa, niin kuin, että siinä on tavallaan, kyllähän siitä katoo jotain.
Mm. Se on ainakin mun mielestä korostetun, vaikka toki meillä on tämä Tommo Finland, mutta korostetun myös heteronormatiivista, että se kinkyily ajatellaan helposti niin kuin valtavirrasta käsin sinä, että dominoiva mies ja alistuva nainen. Kun sitten taas BDSM-kulttuurissa ne roolithan voi olla niin moninaisia, että ne ei todellakaan ole aina sitä, että mies alistaa naista.
Todellakin. Ja onhan se ymmärrettävää, koska niin kuin, jos miettii kiinkykuvastoa, mitä meillä on vaikka dominoivista naisista, niin sehän on usein kirjoitettu tai kuvattu mieslinssin läpi, että joku Venus in Furs, mikä Venus turkiksissa, niin sehän on niin kuin submiehen fantasia. Tai sitten koirat eivät käytä housuja. Se on niin kuin hyvin semmoinen kiiltokuva, mikä on ehkä niin kuin enemmän miesten silmille luotu, että se voi olla tosi epäsamaistuttava tosi monelle naiselle. Että kun mä kirjoitin ensi solmuun, niin mulla oli hirveän tärkeää niin kuin luoda domme-hahmo, mihin moni voi samaistua. Tai että se on vähän semmoinen niin kuin haparoiva naapurin tyttö. Koska mä en ole ikinä missään nähnyt sellaista hahmoa leffoissa tai kirjoissa. Toisaalta niin kuin kinkikulttuuriin liittyy niin paljon erilaisia asioita ja taitoja, että jos sieltä poimitaan vaan joku kiiltokuva ja sitten aletaan niin kuin toimia sen pohjalta, niin se voi olla tosi vaarallista ja vahingollista myös.
Toisaalta vaikuttaa siltä, että kuristaminen ja muut rajut otteet koetaan niin normaaliksi, että ne nyt vaan kuuluu seksiin. Ruotsalaismedia SVT:llä oli juttu, jossa oli haastateltu teini-ikäisiä. Heidän mukaansa kuristaminen on yleistä, ja lisäksi läpsiminen ja hiuksista vetäminen on yleistä, rajua seksiä.
Toisaalta siis yhteiskunnallisestihan ollaan tilanteessa, missä semmoinen niin kuin perusvaniljainen kumppaniseksihän on niin kuin vähentynyt niin kuin tosi paljon, ja ihmiset on enemmän siirtynyt ehkä niin kuin masturbaation maailmaan ja sooloseksiin, katsoa pornoa, ja siis jos katsoo jotain trendaavia pornokategorioita, niin eihän siellä nyt sellaista niin kuin hellää konsensuaalista jotenkin rakkausseksiä ihan kauheasti niin kuin on niin suosituimmissa kategorioissa. Että tavallaan, ja ylipäätään ehkä me ollaan semmoisessa kohdassa että yhteiskuntana, että me voidaan turvallisemmin tutkia myös meidän semmoisia niin kuin vähän aiemmin ehkä tukahdutettujakin fantasioita. Että totta kai niin kuin kinkyily tarjoaa tosi ihanan paikan niin kuin paeta sellaista arkimaailmaa, että siellä ollaan niin kuin, siellä voidaan keksiä roolit uudestaan.
Mutta onko tässä kuristamistrendissä kyse siitä, että se ei ole sitä tehdään saa kiksit? Vai siitä, että se on makea juttu tehdä jollekulle? Vai kenties siitä, että kaikki sitä tekee, niin kai mäkin sitten kokeilen. Vai onko se jännää, koska se tuntuu niin kielletyltä?
Ja siis musta tuossa on niinku tosi iso ironia myös, koska niinku, sen verran, mitä niinku itse on jotenkin köysi ihmisenä katsellut kinkyyhteisöä, niin ihan tosi moni kinky ei uskalla kuristaa tai halua leikkiä sillä aiheella, koska se on älyttömän riskialtista ja vaarallista. Et se ei todellakaan ole mikään kevyt gateway kink monen mielestä tai muunkaan.
Mutta miten just kuristamisesta on tullut trendi? Kenties se on noussut somesta, mediasta, mistä nyt ihmiset yleensäkin saa vaikutteita. Silloin kun ei ihan tiedä, mistä nauttii tai mitä voisi kokeilla, on ehkä helpompi ottaa mallia jostain, kun keksii se tyystin itse. Ja mitä enemmän kuristamista näkyy, sitä normaalimpana sitä alkaa pitää. Kuristamisesta voi saada kiksit, koska aivojen rajoittunut hapensaanti saattaa lisätä mielihyvää ja aiheuttaa euforisen olon. On myös totta, ettei ihan vaaran tunne voi myös aikaan saada hyvät kiksit. Tosi monet eri seksileikit perustuu jännitykseen, kuten vaikka ulkona sekstailu, koska mitä jos joku näkee tai me jäädään kiinni? Mä mietin myös, että onko tällainen fyysinen rajuus trendi seksissä sen takia, koska ihmiset nyt yleisesti haluaa hyvää ja kiihkeätä seksiä, ja on paljon helpompi ottaa omaan repertuaariin jotain tiettyjä tekoja kuin tunteita. Mä selvennän vähän. Kaikki tietää iltapäivälehtien seksivinkit, jossa neuvotaan pyörittää kieltä tai hinkkaamaan tietyllä tekniikalla, ja sit siitä pitäisi tulla loistavaa seksiä. Eli keskitytään tuntoaistiin. Eihän näistä tekniikkavinkeistä haittaakaan oo, mutta harvemmin haluista puhutaan tunteista käsin, mikä voisi olla ihan hyödyllistä. Se hyvän olon tunne, kun ei tule pelkästään anatomiasta. Esimerkkinä, sen lisäksi, että hinkkaa tietyllä tekniikalla, niin miltä mä haluan, että musta tuntuu? Haluanko mä olla rento, kiihkeä tai vaikka aggressiivinen?
Onhan noissa hankaluutena sekin, että harvoin sitä tietää ennen kuin kokeilee tai sen tunnistaa, koska ei ole ehkä sellaista niin kuin seksistä puhumisen kulttuuria tai jotenkin, että me niin paljon edes fiilisteltäisiin ja mietittäisiin vaikka niitä omia syitä. Mm. Että okei, että millaista seksiä mä oikeastaan haluan, miltä mä haluaisin, että musta tuntuu jotenkin niin kuin tunnetasolla.
Kuristamiseen liittyy myös oikeita, hengenvaarallisia riskejä. Näitä on muun muassa tajuttomuus, sydämen pysähtyminen tai toimintahäiriö, henkitorven ruston murtumat tai repeämät. Vaikka kuristaisi vain vähäsen, on hyvä huomioida, että aina kun hapensaanti aivoihin rajoittuu edes hetkeksi, joukoittain aivosoluja kuolee. Ja tätä tapahtuu, vaikka kyseessä olisi vain leikki. Netissä on myös paljon ihmisten itse tekemiä videoita siitä, miten kuristetaan oikein. Ei henkitorven päältä, joka paitsi tuntuu kauhealta, on tosi vaarallista, vaan kaulan sivuilta, jolloin ei oikeastaan blokata ilmankulkua, vaan hapekkaan veren virtaus aivoihin. Tämän pitäisi olla astetta turvallisempaa kuin henkitorven rusentaminen, mutta hapensaanti rajoittuu kuitenkin, jolloin kuolee aivosoluja. Yhdysvalloissa on meneillään seurantatutkimuksia siitä, mitä toistuva kuristaminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Yksi mahdollinen seuraus on kohonnut veritulppariski. Ja tosiaan, myös kaulan sivuilta puristamalla saa ihmisen tajuttomaksi melko helposti.
Ehkä tuossa on kyse siitä, että kiinnostaa leikkiä jollain uhalla tai vaaralla, niin miksi täytyy mennä jotenkin sinne niin kuin tappaa niitä aivosoluja ja ehkä aiheuttaa joku pysyvä vaurio ihmiselle, että niin kuin pelkästään se, että niin kuin vaikka jotenkin tosi intentiolla vaikka koskee kaulaa tai vaikka peittää suun hetkeksi, niin se voi aiheuttaa ihan saman reaktion kuin se, että niin kuin verenkierto vaarantuu. Että ei se niin kuin tarvitsisi aina olla niin äärimmäistä.
Amerikkalaisten tutkimusten mukaan jopa 25% naispuolisista college-opiskelijoista on ollut seksin aikana kuristamisen kohteena viimeisen kuukauden aikana. Tämä kuulostaa mun mielestä aika isolta luvulta. Miehistä tämä vastaava prosentti on 6. Ja tästä taas voisi jotenkin luulla, että tämä asia liittyy miesten ja naisten väliseen seksiin, mutta itse asiassa ei. Saman tutkimuksen mukaan 28% muun sukupuolisista ja transihmisistä on kokenut kuristamista ja 24% on itse kuristanut toista osapuolta seksissä viimeisen kuukauden aikana. Kuristamisesta ei voi myöskään puhua ilman sitä kolmatta, kaikista vaikeinta asiaa, ja se on väkivalta. Jos katsotaan rikostilastoja, niin tekotapana kuristaminen on yleisin tai toiseksi yleisin naisiin kohdistuvien henkirikosten kuolinsyy. Englanninkielisessä maailmassa puhutaan myös ilmiöstä nimeltä 50 Shades Defense. Siinä henkirikoksen tai pahoinpitelyn tekijä puolustautuu oikeudessa sillä, että uhri halusi seksin aikana rajuja otteita. Joskus tämä jopa menee läpi ja vastuu tapahtuneesta ei olekaan enää kokonaan tekijällä. Suomessa on myös viime aikoina raportoitu raiskauksista, jossa tekijän mukaan kyse on ollut yhteisymmärryksellisestä BDSM:stä, kun todellisuudessa hän on pahoinpidellyt uhria ja tehnyt asioita, joista ei oltu sovittu. Myös Suomen yksi harvoista sarjamurhaajista, sarjakuristeena tunnettu Michael Penttilä, on käyttänyt puolustuksessaan perusteena sitä, että kyseessä oli sadomasokistinen leikki. Mistä tämä ilmiö sitten kertoo? Ainakin siitä, että BDSM on yleisesti kulttuurissa tunnistettu asia, joka kuitenkin ymmärretään usein väärin ja jonka taakse voi mennä pakoilemaan vastuuta. Lisäksi se kertoo mun mielestä siitä, että naisuhrit edelleen nähdään jotenkin halukkaina raiskaukseen ja väkivaltaan. Itse asiassa tällainen puolustus on niin yleinen, että oikeuslaitokset eri maissa myös tunnistaa sen nykyään hyvin. Esimerkiksi Englannissa ja Walesissa tällainen she wanted it -puolustus on laissa kielletty. Tästä on myös kirjoitettu akateemisia artikkeleita ja debatoitu siitä, millaisiin tekoihin ihminen voi ylipäätään antaa suostumuksen. Kuristaminen tajuttomuuteen asti ei ainakaan oikeusopillisesti vaikuta olevan asia, johon ihminen voisi antaa suostumuksen, sillä suostumus päättyy heti, kun tiedottomuus alkaa. Mä näen aika ison eron sen välillä, että jotain tekee tarkkaan ja harkitusti, ottaen selvää riskeistä ja turvallisuudesta, ja sen, että tekee jotain vaan, koska se tuntuu hyvältä idealta. Tai koska kaikki muutkin tekee niin. Ehkä TikTokissa leviävät hekumointivideot on oire siitä, että tieto seksuaalisuudesta ja ylipäätään ihmisen kehon perustoiminnasta on puutteellista.
Jos vaikka suostumuksesta tai ylipäätään tämmöisistä niin kuin neuvottelutaidoista tai jotenkin seksistä puhumisesta ylipäätään puhuttaisiin tarpeeksi paljon, niin silloin olisi aika hyvät lähtökohdat jo jotenkin lähestyä mitä tahansa asiaa. Että jos ihmiset pystyisivät jotenkin puolustaa omia rajojaan tai sanottaa sitä, mitä haluaa paremmin, niin vältyttäisiin aika monelta asialta. Mä en niin kuin toivo, että kukaan menee jotenkin sille yläkouluun nyt jotenkin esittelee jotain piiskoja, että sitä mä en niin kuin tarkoita.
Nimenomaan, jep, just se. Tämä seksuaalikasvatuksen merkitys korostuu myös monien asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Samalla kun seksuaalisuus vapautuu, etenkin näin somen aikakaudella, koko ajan tulee uusia ilmiöitä. Ja erityisesti hätkähdyttävät ilmiöt menestyy klikkitaloudessa. Ja mitä hätkähdyttävämpiä ne seksijutut on, sitä enemmän on syytä opetella puhumaan seksistä. Siis ihan neuvottelemaan siitä, mitä aiotaan tehdä, että kummatkin on samalla kartalla siitä, mitä on ok tehdä. Niki toi tämän lisäksi esiin, että asioiden tekeminen toisen tai omalle keholle vaatii harjoittelua, ja niihin on olemassa tekniikoita, joihin olisi hyvä tutustua. Vaikka tässä ollaankin puhuttu paljon nuorista, mä en todellakaan sano, että aikuiset osaisivat tämän puhumisen yhtään sen paremmin.
Hirveän monia niin kuin kinkyilytekniikoita opetetaan työpajoissa ympäri Suomen. Aika monessakin kaupungissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, missä voi oppia uusia taitoja.
Siis seksin taitoja ja varsinkin BDSM-juttuja voi tosiaan oppia kursseilla. Varsinkin eri kinkyyhdistykset ja alan ammattilaiset järjestää opetusta ympäri Suomea. Miltä kuulostaa sidonnan alkeet tai suostumustyöpaja?
Ja varsinkin köysissä se on niin kuin hyvin iso osa sitä lajia, että jotenkin mennään työpajoihin ja opiskellaan uusia asioita. No totta kai se on niin kuin aika paljon monimutkaisempi oma jotenkin taiteenlajinsa se koko köysillä sitomisen maailma, että kun köysihän nyt on vaan semmoinen random naru, mutta sitten jotenkin yhtäkkiä sillä saadaan ihmiset lentää ilmassa ja tekemään ties mitä niin kuin hurjia asentoja, että se on niin kuin myös käsityöläisyyttä ja taitolaji, että aika harva pääsee tai pystyy edistyä siinä, jos vaan niin kuin katsoo yhden YouTube-videon ja yrittää samaa kotona. Ja myös joku asia aloittelijan tekemänä voi tuntua täysin erilaiselta kuin, niin kuin ammattilaisen tekemänä.
Eli seksityöntekijälle voisi mennä siksikin, että saa turvallisesti kokeilla jotain asiaa, mikä ehkä jännittää tai mietityttää. Tai siksi, että haluaa oppia seksitaitoja. Tämä on oikeastaan aika klassinen teema seksityöhön liittyen, siis rakastajaksi oppiminen. Esimerkiksi barokin ajan Ranskassa erityisesti yläluokan pojat kävi kurtisaanien luona oppimassa seksitaitoja. Ja niihin lukeutui myös seurustelun ja keskustelun taito. Ja siis, villit seksileikit ja valta-asetelmathan on oikeasti yhtä vanha asia kuin ihmiskunta. On aika yleinen mielikuva, että raju seksi on sellaista, jossa toinen vie ja dominoi tilannetta. Kinkymaailmassa tätä osapuolta kutsutaan domiksi tai dommeksi. Liian usein tällainen rooli nähdään kuitenkin häikäilemättömänä tai jotenkin pitelemättömänä. Niin kuin Niki sanoi, kulttuurin dommehahmot ei yleensä haparoi tai vasta harjoittele, vaikka oikeasti niin kaikki jossain vaiheessa tekee. Eikä dominoivan roolin pitäisi olla sama asia kuin rajattomuus tai häikäilemättömyys.
Musta tuntuu, että BDSM-keskusteluista usein unohtuu se, että myös domeilla saa olla rajoja ja vastuu olla toteuttamatta toiveita, jotka on vaikka liian vaarallisia tai ei muuten vaan tunnu hyvältä. Et musta niin kun lähtee toteuttaa jotain fantasiaa, niin tärkeintä on se, että jotenkin on semmoinen innokas suostumus kaikilta, että vitsi, tämä on ihana juttu, me halutaan tehdä tämä yhdessä.
Mä uskon, että tietty jännittävyys kuuluu seksuaalisuuteen. Niin kuin Niki selitti, vaaran tunne saa aivoissa aikaan kunnon hormonikoktailin, joka voi lisätä mielihyvää. Joku runollisempi voisi sanoa, että se on jotain alkukantasta, eläimellistä.
Riikka Kaihovaara esimerkiksi puhuu paljon ihmisen ja luonnon suhteesta ja semmoisesta villiydestä sekä luonnossa että ihmisissä. Ja hän puhuu paljon siitä, että seksuaalisuus on vähän niin kuin sellaista villiyttä meissä, mitä niin kuin ei oikeastaan voi myöskään paeta, mutta kyllä niin kuin jokaisen fantasian kohdalla kannattaa vähän käyttää niin kuin omaa impulssikontrollia ja miettiä, että onko tämä järkevää toteuttaa, että onko tämä jotain, mikä niin kuin voi saada toiset niin kuin tuntee jotenkin hyvää oloa vai pahaa oloa, aiheutuuko tästä jotain vahinkoa muille, tosi monellakin kyllä, vaikka on niin kuin fantasioita, joista niin kuin tietää, että niitä ei voi toteuttaa. että vaikka fantasioita jostain lonkerohirviöstä, jota ei ole olemassa, niin et, se on vähän vaikea toteuttaa.
Palataanko vielä hetkeksi jäätelöbaariin? Jos seksuaalisuus olisi jäätelöbaari, jotkut tykkää aina ottaa saman jäätelön, vaikka sen kermaisen hipposilla maustetun vaniljan. Jotkut haluaa kokeilla kaikki saatavilla olevat maut. Toiset haluaa chiliä jäätelöön, vaikka se on muiden mielestä outoa. Merenneidon pyrstöpärskeiden makusta jäätelöä tuskin on saatavilla, mutta siitä voi silti haaveilla. Aika monet haluaa makuelämykseen jotain jännittävää, kuten vaikka saltoit karamellia. Ne, jotka tykkää mennä jäätelöbaariin, menee sinne siksi, että se on kivaa. Siellä voi rentoutua, herätellä aisteja, nauttia elämästä. Siellä voi olla kivaa yksin, kahdestaan tai porukassa. Joskus jo jäätelöstä jutteleminen on tosi hauskaa. Mutta jäätelöbaarin tarkoitus ei ole satuttaa ketään, ei vahingossa eikä tahallaan. Vaikka siellä söisi mitä erikoisia makuja, jäätelöön ei ole tarkoitus tukehtua.